Margarita, ātrāk braucam, braucam mājās!
Ātrāk, ātrāk!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir rati!
Ho, greizi ir rati!
Sveiki, greizajos ratos, es esmu Vidvuds Medenis, un šodien Mīklis minēs meisteru ģimeni no Iļģu ciema. Labrīt!
Labrīt! Labrīt. Labrīt.
Kā jūs visus sauc un ko jūs darāt? Kurš pirmais par sevi? Mamma lūdzu.
Jā, nu sākšies, mani sauc Ilze Meistere. Es esmu gan mamma trim bērniem, bet vēl es rakstu bērnu grāmatas, dažādas jautras.
Tev uz galda stāv viena grāmata ar labu nosaukumu – Baseina pārvaldnieks medī pīles. Tā ir tā jaunākā?
Tā ir jaunākā grāmata, jā, tā stāsta par bērnu piedzīvojumiem vasaras nometnē.
Kurā zemē?
Latvijā tas notiek, bet vispār balstīti tie notikumi ir manā pieredzē, kad vedu bērnus uz nometni Vācijā.
Ilze, kāpēc tu sarakstīji šo grāmatu? Kur bija tas šķīliens?
Tas šķīliens patiesībā bija tie daudzie un dažādie notikumi bērnu nometnē, un viens no tiem, starp citu, ir aprakstīts arī grāmatā. Kāds kungs, policistu kungs, tāds liels un ražens, kurš par mums ļoti rūpējās, bija pagatavojis mums tādu īpašu mērci. Tam visiem noteikti ir bijusi dzīvē tāda situācija, ka mēs saprotam, ka baigi negaršīgi, nevar iest. Un ir jādomā, ko darīt un kā pieklājīgi tikt no tās situācijas ārā. Mēs, protams, bijām pieklājīgi cilvēki un novērtējām, ko cilvēks ir darījis, un mēs visu to apēdām. Bet grāmatā tur tas viss izvēršas bišķi citādāk. Tur bērni izdomā atjautīgu veidu, kā no tās mērķis tikt vaļā. Bet ir jālas, lai uzzinātu tieši kā.
Labi, Ilze, bet ko tu dari ikdienā, teiksi?
Ikdienā es strādāju ļoti nopietnā iestādē pārtikas un veterinārijā dienestā.
Ilze, paldies! Saku, kurš tālāk, lai runā?
Jasmīna.
Labdien, mani sauc Jasmīna Meister, man ir 11 gadi, un es mācos Rīgas Iļu ciema pamatskolā, 4. A klasē. Man visvairāk skolā patīk sports.
Un ko tu dari vēl ārpus skolas?
Ārpus skolas es ikdienā eju uz basketbola treniņiem. Tālāk dzīvē es gribētu spēlēt basketbolu.
Cik augstā līmenī?
Nu, lielā augstā līmenī.
Jasmīna, paldies! Tad, lai māsa runā tagad. Lūdzu.
Sveiki.
Sveiki.
Mani sauc Amēlija Meistere. Man ir 13 gadi. Es mācos Rīgas valsts vācu ģimnāzijā, 7. Klasē. Mans mīļākais priekšmets ir vēsture.
Un ārpus skolas, ko tu dari labprāt?
Es vēl dejoju baletu.
Oh.
Jā, studija baleta klase. Tu jau domā 6 gadu vecumu no bērnu dārza. Vecumu apzināta izvēle.
Amēlija, paldies. Starp citu, jums taču vēl ir kāds māsa brālis, kurš šeit nav?
Jā, mums ir brālis Harijs. Viņam tikko palika 18 gadi.
Un kādēļ viņi nav šeit? Kā tu domā?
Viņam notiek braukšanas mācības.
Viņš grib auto tiesības dabūt.
Jā, brīvajā laikā viņš iet uz sporta zāli. Celt svarus.
Tas tikai nozīmē, ka viņam nav ko darīt.
Sēž savā midzenī, viņš vēl...
Ko cikai?
Viņš sēž savā istabā.
Midzenī, tu teici?
Jā, midzenī. Nu, visu dienu.
Jasmīna, un kādas viņam ir intereses tam Harijam?
Intereses? Man liekas, ka viņš skrien no rītiem dažreiz.
Harijs patiesībā arī bija sportists, basketbolists, bet viņš ir iedvesmojis mazo māsu un dažreiz atnāk uz māsas spēlēm, ne? Un tas ir liels notikums.
Jā.
Ja brās atnāk un vēl paslavēt, ir vispār labi.
Paldies, meitenes un mamma Ilze tēti. Kā tev vārds? Labdien, lūdzu.
Labdien. Mani sauc Pēters Meisters. Es esmu vīrs savai sievai Ilzei. Man ir 3 bērni. Brīnišķīgi. Es esmu jurists. Ikdienās tātad strādāju ar visādiem juridiskiem jautājumiem, līgumi, arī pārstāvu klientu interesi tiesā un visādi citādas risina problēmas. Brīvajā laikā es mēdzu peldēt un tādā veidā sportoju.
Un kur jūs esat bijuši jaunākajos laikos visi kopā kaut kur ceļojuši?
Mēs bijām pagājušā gada palielā ceļojumā uz Itāliju. Tas bija diezgan tāds intensīvs un...
Galu galā ekstrēms pasākums.
Ilze, kāpēc riskants?
Mēs apmeklējām ļoti daudz vietas. Mēs braukājām apkārt ar īrētu automašīnu. Un tad, kad tu īrētu automašīnu, tu nemaz nevar zināt, kāda viņa īstenībā ir. Un tad tai ceļojuma beigās atklājās, ka mēs esam braukuši ar automašīnu, kurai ir pilnībā nodilušas riepas, nu tā, ka viņas varēja sprākt jebkurā no serpentīniem. Nu, un tad bērni pēc tam par mani smējās, kā es itāļu vīrietim ļoti skaļā, artikulētā angļu valodā mēģināju paskaidrot, ka viņš ir pakļāvis briesmām manus bērnus un visu kaut ko, jo viņi var arī pārsvarā negrib klausīties, tur viss tā šausmas, bet tad, kad satracināt mammīt runā, tad gan klausījās. Jā, tāpēc tāpēc es saku, ka tas bija diezgan ekstrēms, bet tas bija ļoti skaists tāds vasaras piedzīvojums. Jā.
Grāmatu var uzrakstīt par nodilušām riepām.
Var, jā.
Iepazinušies esam, uz galda stāv grāmata, baseina pārvaldnieks medī pīles, bet baseina pārvaldnieks vēl nezina, ka viņam būs jāmin arī mīklas. Un tās minēs šīs grāmatas autora Ilze Meistere kopā ar dzīves biedru Pēteri un divām meitām, Jasmīnu un Amēliju. Harijs šobrīd ko dara?
Ir autoskolā.
Nu jā, labākajā gadījumā. Labi, ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Tomas Šmīts un man ir 7 gadi. Es eju Rīgas 69. pamatskolā un es gribu uzdot mīklu. Kas ir ziemas iesnas?
Tādu variantu es vēl nebiju dzirdējis.
Piloša lāstaka?
Jā.
Viss ir ar mieru, meitenes. Lai notiek?
Jā.
Uzmanēts. Bet kā tu atminēji?
Tas ir tik acīm redzami. Ziemas iesnas.
Es tagad sapratu, beidzot. Ziema tiek personificēta. Kā sieviete, kurai tek kaut kas.
Un tek no...
Jā, citādi es domāju, nu kas par iesnām pēkšņi? Paklausāmies, ko Tomas saka.
Pareizā atbilda lāstakas.
Klausāmies otro mīklu, kur mums atsautījuši saudzinātājs Sanita un Evita no... Viesītes, pirmskolas iestādes Zilīte no Bitīšu grupas. Lūdzu.
Mani sauc Jumis Zintars. Man jau 6 gadi un es jums uzdošu mīklu. Tas ir baismīgs un plēsīgs. Asiem un agiem bez agiem. Atzelta nāķi prosās. Kas tas jau?
Tas ir baismīgs un plēsīgs, asiem nagiem, bez ragiem, ar dzeltenu āķi plosās.
Jā, ērglis?
Jā, Jasmīna teica.
Jā.
Uzminēts, tas ir ērglis.
Mācīs! Nav tāpat kā treniņā, trenējos mājās.
Redzi, gan man, gan tavam tētim Pēterim ir mazliet ērgļa degunī. Nu, ir. Paklausāmies, vai tā tiešām ir.
Atbildēju
ērglis.
Paklau, laiks trešajai mīklai. Klausāmies to.
Labdien, es esmu Andra Manfelda. Es dzīvoju Liepājā. Mana mīkla ir šāda. Bieži vien mūkā zaķis, bet kad atnāk, tad neiet prom kā lācis. Un kas tas ir?
Cik tev grāmatas ir līdz šim ilgas bijušas?
Divas. Bet rakstniekam...
Viņai ir 20.
Jā, un rakstniekam ir tik, cik ir iznākušas, nevis tik, cik ir uzrakstītas. Jo par tā viens nezin.
Nē, bet viņa smīkla bija tāda. Bieži vien mūkā zaķis, bet pēc tam neiet prom kā lācis. Kas tas ir?
Tas varbūt jebkas.
Bet kā jums ar literatūru sastāv labi, jā?
Personi... Man labi.
Jā, ziema tika personificēta, jo viņa bija iesnas, ar ko salīdzina lāča. Frazioloģisms. Latviešu izteiciens, kas ir tā kā lācim? Meitenes, māma tagad nerunā.
Es tikai elšu. Kāds lācis?
Viņš mostas tieši ap 25. martu, piemēram.
Ko viņš dara pārējā laikā?
Guļ.
Tātad, kas ir lāča, Amēlija?
Miegs.
Uzminēts, mīļā Amēlija. Tas ir miegs. Meitenes, bet vai tā nav, ka reizēm vakarā neiespējam aizmigt?
Jā, bieži.
Un dažam labam ir ļoti grūti pamosties, un ir tas īstais lāča.
Es nezinu, ko tu runā.
Jasmīna, mums ir aizdomas, ka tiek runāts par tevi.
Nē.
Par tevi nē.
Nekā man tā gadījumā.
Nē,
Jasmīna, jā.
Kāpēc tā skola ziemās tik agri sākas, Ilze?
Nav nejausmas.
Jasmīna, kā tu rīkotu skolas režīmu darba laiku?
Skola sāktos man. Trijos.
Labi, kādreiz mums bija otrā maiņa. Es esmu pieredzējis tādu. Jā. To ar Ilze?
Bija tāda laika, bet es nemācījos otrajā maiņā.
Bet zini, kādreiz stundas bija arī sestdienās manā bērnībā. Mm-hmm. Un sestdienās parasti bija cik stundas, Ilze saka ar vienu reizi?
Mazāk. Jā, 5?
3. Pēter, tu pieredzēji to, ne?
Jā.
Bija.
Bet Jasmīna, trijos tu sāktu kā dēļ?
lai varētu vairāk pagulēt no rīta. Un skola beigtos ap 4:00.
Vienu stundu.
Lai es treniņu varu paspēt.
Ja? Jā.
Ko tur vēl garumā? Jā. Izmācās un iet mājās.
Katru stundu 20 minūtes. Nē, katru stundu 10 minūtes.
Tu gribi, lai pagarina mācību gadu līdz 1. Vai 2. jūlijam?
Nekādā gadījumā.
Tad varētu būt jūnijā no 3 līdz 4 stundiņa. Bet kāda stunda tā būtu?
Sports.
Domāju, roku, draugs. Gribu sports. Gribu sports. Tētis ir mieru, visi smējās. Vai. Bet paklausāmies pareizu atbildi.
Un pareizā atbilde ir miegs.
Nu, vienkārši. Te Mīkla no Ventspils. Klausāmies to.
Mani sauc Marija Tamža. Es dzīvoju Ventspilī un man ir 10 gadi. Man ir liela ģimene. Mēs esam kopā 4 bērni. Bet es gribu uzdot Mīklu. Tieva gara sieva stāv ceļa malā, jo tumšāka nakts, jo spožāka galva.
Tieva gara. Nu, iztēlojies ceļa malā kaut ko tievu garu ar spožu galvu.
Lampa.
Jā,
Un kā to citā sinonīmā sauc?
Laterna.
Uzmināts, mīļās meitenes.
Jā!
Jo mēnesis tas nevar būt.
Viņš tāds apaļīgāks.
Tas bija man pirmais mīnus.
Viņš nav sieva un nav tievs. Un
bet mēnesis arī tā, te viņš ir un tie atkal kādu nedēļu nav vispār.
Jā, tāds knapāks.
Nu, galīgi.
Jā.
Bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir laterna.
Ilze, kad tu ķeries pie rakstīšanas, kurā diennakts laikā? Vai laternu stundā, vai kādā citā varbūt?
Jebkurā stundā. Man kā 3 bērnu mammai pilnīgi netraucēja nekas. Ja man uznāk rakstīšana, tad es izslēdzu visus dzirdes aparātus un es pilnīgi mierīgi varu rakstīt. Man nav vajadzīga laternu stunda, sveču gaisma vai, nezinu, īpaši kaut kas. Nē, ja rakstās, tad rakstās. Nu, jebkurā vietā.
Un ja bakstās, tad bakstās.
Starp citu, ziniet, kur ļoti daudz no tiem tekstiem no baseina pārvaldnieka tapa, kā jūs domājat, kur... Basēnā. Tāpēc, ka meitenes gāja mācīties peldēt, un lai man nebūtu garš laiks, es vienkārši rakstīju.
Turpat basēna zālē.
Nu, jā, Kīpsals peldbasēnā, un tur daudz laternu.
Un nākamo mīklu uzdod 9-gadīgais Kristians Lapiņš, Ķekavs novada Daugmalē. Viņš atsūtīs vēstuli, kuru es tagad nolasīšu. Mani sauc Kristians Lapiņš, man ir 9 gadi, es eju 3. klasē. Bieži klausos greizos ratus, novēlu minētājiem veiksmi minēšanā, un lai greizos ratos sabirst daudz, daudz mīklu. Kad man bija 3 gadi, izdomāju mīklu, toreiz mamma to pierakstīja. Tagad to uzdodu jums. Tie ir caurspīdīgi un gari, tie ir katru dienu, bet tos ne katru dienu var redzēt, jo tiem traucē. Ja tos pamana, tad tie ir koši. Kas tie ir?
Varavīksne.
Lai varavīksne būtu, kas ir jābūt vēl?
Nu, saules stari,
jā,
kas spīd sauri.
Jā, uzminēts.
Saules stari,
tie ir saules stari.
Es jau domāju par sauli. Es gribēju teikt, bet tā nevar
tad
būt.
Tad droši jāsaka.
Es izdomāju, kas tagad notiek. Tuliņ personificēsim. Mamma ir saulīta, kura laiž starus... Bērni ir migla, lietus un tētis ir varavīksne.
Kolosāli. Tieši tā aptuveni tas arī izskatās.
Bet 84-gadīgā Maija Skudra Rīgā attapīgajiem mīklu minētājiem griezījos ratos uzdod savas 7-gadīgās mazmeitiņas mīklu. Ciets kā olis nav olis. Skaists kā dzintars nav dzintars. Ass kā ezis nav ezis. Spošs kā stikls nav stikls, kas tas ir?
Kastanis.
Uzbenēts, kurš to pateica?
Jasmīna,
jā, tas ir kastanis. Amēlija, jums līdzās savu kādi koki, kur jūs dzīvojat Iļģiciemā?
Jā, ļoti daudz.
Nu, piemēram, kādas sugas koki?
Bērzi, priedes, eglas.
Un liels ozols.
Jā, ar tukšu vidu, kur...
Kas ir dižozols.
Dzīvo sivēns no Vinnija Pūka.
Jā.
Līdz spilves lidlaukam ir tālu no jūsu dzīves vietas?
Mm. Nē. Galīgi. Kā ar roku? Pasniegties.
Mēs dzīvojam 8. stāvā, mūsu māja atrodas kalnā, un mēs pa logu redzam spils lidlauku, redzam, kā tur nolaižas mazās lidmašīnas vasarā, tas tur ļoti aktīva darbība notiek. Tagad, piemēram, tur filmēja filmu, Tad mums bija vesela mēnesi piedzīvojums ar lieliem prožektoriem, kas izgaismoja visu Iļģu ciemu.
Tas jums patika?
Jā.
Bet, nu, pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla.
Nu, man būs interesanti, vai jūs manēju atmiņas. Labi, mani sauc Klāvs Kristaps Košins, es esmu aktieris, un muzikālajā izrādē Īkstīte es spēlēju bezdelīgu. Mana mīkla ir, kas ir galva bez smadzenēm?
Galva bez smadzenēm, tā tad nespēja domāt, kaut kas apaļš.
Varbūt kaut kas, ar ko Jasmīna visu laiku nodarbojās un kaut ko spēlē.
Tā ir bumba.
Vispār jau formāli ļoti tuvu tas ir, bet tikai cits nosaukums tam galvai bez smadzenēm ir. Ko par cilvēku saka citos gadījumos?
Ja cilvēkam ir galva bez smadzenēm, kā
jā,
ko saka par cilvēku?
Līdzīgi bumbai. Kas bumbā ir iekšā?
Gais.
Un ja galva...
Salmi.
Balons.
Nē, ir tāds literārs izteiciens, labs viens vārds.
Tukšs galvas.
Ļoti tuvu, kā vēl nosauc galvu meitenes sinonīmā. Kuram ir pliks?
Pauris.
Tātad te ir tukšs?
Pauris.
Tukšs pauris.
Uzmanīgs. Tukšs pauris. Paklausāmies no Īkstītes mūzikla dziedātāja. Klāvu, vai tā ir?
Pareizā atbilde – tukšs pauris.
Kuru dziesmu meisteri nodziedās tagad?
Mēs nodziedāsim Kumeliņu, Kumeliņu. Tā ir mana bērnības dziesma, kurai ir asociācija ar Ziemassvētkiem. Jo toreiz manā bērnībā Ziemassvētkus īsti nevarēja svinēt, bet mēs svinējām pie vecās mammas Ģertrūdes ielā, un mums vienmēr bija jādzied šī dziesma un jādejo. Es tik neatceros, ko. Man ļoti silts atmiņas par šo, un tā es esmu iemācījis arī bērniem šo dziesmu.
Lai skan, lūdzu!
Kumeliņi, kumeliņi, tu man kaunu padari, trādrī, ralalā, tu man kaunu padari, trādrī, ralalā, tu man kaunu padari, tev kājiņa paslīdēja, man nokrita cepuri, trādrī, ralalā, man nokrita cepuri, trādrī, ralalā, man nokrita cepuri, man nokrita cepurīte daļu meitu pulciņa, trādrī, ralalā, daļu meitu pulciņa, trādrī, ralalā, daļu meitu pulciņa, kas godīga mātes meita, paceļ manu cepuri, trādrī, ralalā, paceļ manu cepuri, trādrī, ralalā, paceļ manu cepuri, kas bija tāda vizdegune, ne ar kāju nepaspē, trādrī, ralalā, ne ar kāju nepaspē, trādrī, ralalā, ne ar kāju nepaspē.
Šodien griezījos ratos mīnu klausītāju atsūtītās mīklas dzied meisteru ģimene no Rīgas Iļģu ciema. Mamma Ilze, tētis Pēteris, meitas Jasmīna un Amēlija. Bet lai tuvojas nākamā mīklu virtene.
Vai cik labi ripo ratti!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu kratti!
Klausāmies šo mīklu.
Mani sauc Māja Rozenbrāte, man ir 5 gadi, es dzīvoju Jelgavā, es gribu uzdot mīkriņu, kam ir sudraba mati un zelta sirds.
Kam ir sudraba mati un zelta sirds? Ā, tas ir vienkāršāk nekā ziemas iesnes.
Nu, zelta bet... sirds, es dzirdēju zelta zirgs.
Ņemot vērā to, ka Rainis vēl ir strādājis un dzīvojis Jelgavā kādu laiku, bet zelta zirgu viņš sarakstīja Šveicē. Ko sauc par zelta sirdi, jūsuprāt, Amēlija?
Tam, kam ir laba sirds.
Teicami! Un par kuriem matiem var teikt, ka tie ir sudraba? Te es redzu divas tādas personas studijā. Ilzīti un Vidvotiņa. Jā, tātad kam varētu būt?
Zelta sirds.
Un sudraba mati.
Olme.
Uzminēts!
Nu jā, Olme taču ir laba, viņas kaut ko jums.
Jasmīna. Viņa dod garšīgi ēdien.
Piemēram, kādu Jasmīna?
Karbonāde ar kartupeļiem un ļoti garšīgu mērci.
Un saldējā kas, piemēram?
Saldējums vafelē.
Kur vēl Olme pati cepa vafelīti,
jā?
Pati cepa. Ak, Dievs!
Ļoti garšīgas.
Paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Un pareizā atbilde ir manai Olmei.
Un otra ome?
Otra ome ir arī zelta sirds, un otra ome patīk ceļot.
Tas labi. Bet nākamā mīkla ir no Ligitas Elstes, un tā skan. Sēž vīriņš ar daudziem krekliem uz palodas un rāda savus matus saulītei. Kas tas ir?
Kam ir daudz kārtas.
Jā.
Kāposts.
Uz palodas mēdz nolikt. Jūs mīļākā multfilma Šreks.
Sīpols.
Uzmanēts. Jūs sapratāt, nu sīpols gaismā uz palodas, un kas tur iznāk?
Loki.
Lociņi.
Amēlija loki izaug. Ko jūs savā ģimenē audzējat vai ēdat tādu veselīgu, varbūt ar paša darbu veiktu?
Pašu darbu veiktu noteikti, ne, mēs esam riktīgi pilsētnieki, bet kas ir par ko parasti visi brīnās, ko jūs ēdat? Kad atnāk ciemos, ka bērni ēd brokoļus. Puķkāposti.
Ļoti garšīgi. Es iesaku bērniem pagaršo brokoļus.
Un kā tu pagatavotos?
Vāram, jā, no vaicējiem, vāram, cepam.
Jā.
Atkarīgs, cik veselīgi gribās. Ar sviestiņu vai bez sviestiņu.
Nu jā. Bet Sandra Vikmani tūjā. Otrā jūrmalā, vēl veiksmi minēšanā, nākamajai radošai grupiņai jeb ģimenei un uzdod vārdu un burtu spēles mīklu, kur jaunībā viņai uzdevis tēvs, klausieties uzmanīgi. Bija un nebija, bija brāļi. Kad bija aizgāja pie nebijas, nebijas nebija mājās, bet kad nebija aizgāja pie bijas, bija tikko izgājis. Kurš no brāļiem bija mājās?
Viens.
Abi bija izgājuši.
Bija.
Bet nosauciet visus trīs brāļus.
Nu, mēģini nosaukt. Bija.
Bija.
Nebija.
Un vēl.
Un Driznaks.
Un tas, ko es pieminēju. Bija.
Un nebija.
Un.
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 Uzminēts, jā. Tas ir un. Nu, tāda mīkla. Piņķerīga un saiklis. Jasmin, jautājums tev. Kurš piedzīvojums no mammas grāmatas tev prātā spilgts?
Man prātā palika tad, kad viņi gatavojās izbraukt uz nometni.
Un kas tad notika?
Bērni sasēdās autobusā un katram bērnam bija maziņš stāstiņš, kāpēc viņi brauc. Un jā.
Nu, ka viņi nemaz negrib, daži braukt, grib labāk mājās, spēlēt telefonu.
Nu jā, un viņi vecāki viņi pierunāja braukt.
Nu, var redzēt, kurš nav tālāk par iepazīšanās daļu ticis vēl. Vai neesmu?
Nu jā.
Ko?
Nu jā. Un Amēlija, tu esi tajā grāmatā kaut ko ieguvusi tādu spilgtu?
Es visvairāk atceros, kad bērni brauca skatīties, kā apmāca ugunsdzēsējus, un tad daudzi tur neuzskatīja nopietni, kad reāli vajag palīdzību, un tad beigās viens puisītis tiešām sabijās un noģība, un beigās tiešām vajadzēja palīdzību.
O, jā. Pienācis laiks kādas mūziķas mīklai. Lūdzu.
Es esmu Ilga Vēlo Dzēbele, muzicēju Black Rooster kapelja un strādāju latviešu folkloras krātuvē. Un mana mīkla ir, tu ej tur, es iešu tur. Uz Putras kalna satiksimies. Kas tas ir?
Nu, ar ko tev saistās Putras kalns?
Bet nenāk prātā nekas.
Nu, bet tu zini, kas ir Putra?
Jā, ēdiens.
Un kas ir kalns?
Kalns ir kalns.
Tā, kas ir Putras kalns vai Putras kaudze?
Šī gan ir grūta mīkla, gan ir grūti iedomāties, ja no nazas un dakša tā būs.
Nu, ja tu pieēdusi, apgulies, kas tad varētu būt kā Putras kalns?
Svēdars tev pēc tam pilns
nu, ja?
Ar to putru.
Nu ja, Putras kalns ir vēders, bet kas tad iet vēderam, tētim un man gar vienu pusi, gan otru un satiekas Putras kalnā? Tu domā, ka tas ir rokas saliktas?
Nu jā, tā ir ērti. Uz Putras kalna sakrustot rokas un saldi aizmigt. Lāča miegā.
O, man uzreiz ir domas. Ko jūs, meitenes, vēl lietojat, lai jums bikses nekristu nost?
Jostas.
Lūk tā. Tā tad atbildi, Amēlija.
Josta?
Uzmanēts, jā. Tas,
šī bija grūta. Šī bija grūta mīkla, ļoti laba mīkla, jā.
Nu, paklausāmies no Ilgas Vālotas, vai tā ir?
Pareizā atbilde – josta.
Jasmīna, vai jums mājās ir kāds dzīvnieciņš?
Jā, mums mājās ir suns, Stela, un mana mamma ir rakstījusi savu pirmo grāmatu par Stelu, ja nopērk suni, kā jārūpējās, kas būs jauns, ja būs suns.
Jasmīna, un tu esi kaut ko iemācījusies no Stelas?
Jā, nečurāt mājās.
Pilnīgi PVD ģimene.
Man ir stāsts, kad es biju mazāka, kad biju ļoti īsa. Un kad es skraidīju apkārt, Stēla man skrēja pakaļ, un kad es biju piģomā, viņa man ko dibenā.
Amēlija, ņemot vērā, ka jūs jau esat ieskaitot suni seši, kurš jūs ģimenē ir daudzonīgākais, kaitinošākais un tam līdzīgi?
Mana māsa Jasmīna.
Kā tu drīksties to pateikt?
Brālis ar mieru tā teikt.
Es ceru, ka jā.
Nē, viņš teikt pilnīgi, ka tu esi kaitinošāk.
Domā?
Jā, jā.
Nu,
tu... Es vairāk brālim patīk.
Nu, piemēram, kā tevi Jasmīna Amēlija var nokaitināt?
Tad, kad viņa negrib man spēlēties, bet sēž savā gultā un skatās telefonu.
Un, Amēlija, kā tevi Jasmīna var nokaitināt?
Uzbāžoties ar liekiem jautājumiem.
Ar liekiem?
Ak, šitā!
Tu var nākamreiz iet pie viņas. Vai drīkst tev uzbāsties ar nelieku jautājumu? Vienreizēji. Vari pastāstīt par kādu savu blēņu?
Es daudz esmu saplēsusi šķībjus.
Un, Amēlija, tu jau tā ne, tu kaut ko citu.
Kad es biju mazāka, tad es atceros, man vienreiz bija māsīts atnākusi ciemos, un mēs iezagāmies mammas skapī un paņēmām kosmētiku viņas un kārtīgi sabojājām. Es to ļoti labi atceros, un mamma bija diezgan dusmīga.
Jā, ticami. Ilze, un tu atceries kādu blēņu no bērniem?
Īstenībā vairāk tiešām no brāļa. Oi, bērnu dārzāms bija neskaitāms. Vienreiz viņš plānoja bēgšanu no bērnu dārza. Audzinātā bija noklausījusies, bet vislabākais bija tas, ka viņiem ar draugu bija izdomājuši tajā visā bēgšanas plānā, ka ir svarīgi paņemt no apakšējās grupiņas māsas. Un tad viņiem bija viss izdomāts, kā viņi policistus sasies. Ko viņi atbildēs, ja viņiem kaut ko jautās? Nu jā, tikai tā nelēma, ka audzinātāji šito visu dzirdēja, un bēgšanas plāns neizdevās.
Vēl trīs mīklus šodien. Miniet šo, lūdzu.
Es esmu Zaiga Pleiko, un es esmu tautsdziesmu pētniece. Uzmini mīklu. Vienai sievai divas galvas, divas kājas. Kas tas ir?
Nevis kas tas, bet kas tās ir. Vienai sievai divas galvas, divas kājas. Es gan teiktu acis, bet nu labi, lai tā būtu.
Divas galvas, divas kājas.
Divas kājas.
Tas ir kaut kas dzīvs, ja?
Nē.
Lauksaimniecībā izmantojams skolā.
Nē, nē, Ilze, nē. Kam vēl ir kājas sadzīves priekšmets?
Bet divas kājas, kuri divām kājām tak nogāsties.
Krēsls un galds tas nav.
Nē, nekādā gadījumā, bet ar divām kājām un divām galvām.
Galvas gan nosacīti.
No acis vēl varētu būt, jā?
Cik tuvu karsts?
Kāpēc izskatās
mani?
Visi uz tevi neskatās. Labāk paskaties uz Pēteri un Vidvodu, un tu kaut ko ieraudzīs.
Nu?
Man rādās ideja.
Saki! Saki, Jasmīna! Nezinu!
Jasmīna!
Kas tev ir citādāks?
Priecājies, ka tev tas varbūt nav jānēsā ikdienā.
Ar divām kājām, Jasmīna. Divām galvām.
Brilles?
Uzmanēts. Vai acenes, latviski sakot?
Acenes.
Paglausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir brilles.
Nu jā, bet ne arī labi.
Nu jā.
Klausieties priekšpēdējo mīklu.
Es esmu Agnese Zeltiņa no Rīgas un vēlos uzdot mīklu, kura ir šāda. Sešas krāsas, daudz ceļu, kad kopā sanāk, atgriežas mājās. Kas tas ir?
Sešas krāsas, daudz ceļu, kad kopā sanāk, atgriežas mājās. Spēle ir beigta, kad kopā sanāk.
Man pirmai bija varvīgs, bet ne. Vai tas ir dzīvs?
Nē, dzīvais to ir izdomājis cilvēks. Tas ir priekšmets.
Cilvēki izdomāts priekšmets. Sešas krāsas satiekās un tad atgriežas mājās. Virtuvē izmanto viņu?
Nē.
Vai tas domāts izklādē?
Jā, jā, jā.
Bumba?
Nav izgudrots Latvijā.
Kaut kāds bowlings.
Volejbols.
Nu, kaut kas, ko brīvajā laikā dara sports, kaut kāds bowlings tas nav.
Nē, to ar rokām varbūt dara.
Tu
tā liek.
Tu, Pēteri, zini, kurai geometriskai figūrai ir sešas platnes?
Jā.
Nu, lūk.
Es zinu.
Kurai ir? Mamma zina.
Kantains.
Es ar savu lāzeru aci domāju, ka jums mājās ir, bet varbūt es neesmu uzminējis. Tev ir Pēteris tas mājās?
Viens ir mums.
Dēlam ir.
Jā, Harim ir mājās.
Harijam ir.
Jā, kas?
Kā atnāc mājās, tūliņ plasi Harijam, lai parāda.
Ā, Kubiks Rubiks.
Jā, Amelija. Kubiks Rubiks.
Es nekad neesmu salikusi, nekad varējusi to izdarīt.
Es nekad neesmu sapratusi, kas jāsalikusi.
Kā tam ungāram ir vārds? Enri Rubiks. Ungārs to izdomāja. Paklausāmies taču atminējumu.
Un atminējums ir Kubiks Rubiks.
Es pamācīju.
Kubiks Rubiks. Meistaru ģimene, kādas spēles vai spēle ir iecienīta jūsu ģimenē šajā laikmetā?
Katans.
Katans ieceļotāji, bet tas ir traki, jo tur mēs visi beigās sastrīdamies. Tas ir traki.
Kāpēc sastrīdas?
Tāpēc, ka visi grib uzvarēt, visi grib izcīnīt to uzvaru. Kas mums ir jaunākā spēle, Jasmīna, ko tu saņēmi?
Kas hū?
Kas es esmu, kas ja, es kur esmu? Jāuzmin, kas tu esi.
Ja tādas mīgas brīlītes, tu uzvelc brīlītes un tu paņem vienu kartiņu. Visi cilvēki redz, bet tu pats nezini, kas tu esi. Un tu jautā jautājumus 3 minūtes uz tādiem jautājumiem, kuriem var atbildēt jā vai nē. Un 3 minūtes jāuzmin.
Vārdiņu spēle, skrebuli, ja? To mēs spēlējam.
Tad mēs arī mētam spēlēt vienkārši vārdu spēli uz burtu minēšanu. Kad kādu burtu nosauc alfabētu, un tad mēs kādas vārdas zinām. Tas, kad pilnīgi aptrūkstās.
To jau meitenes var darīt tā arī geogrāfijas spēles. Sauc pilsētas uz A, piemēram, tikai.
Jā.
Vai valstis.
Jā.
Nu labi. Klausāmies šodien jau beidzamo mīklu.
Mani sauc Mārtiņš Vācietis. Esmu no Carnikavas. Strādāju kuršos. Un mana mīkla ir uz priekšu un atpakaļ staigā, apkārt negriežas. Kas tas ir?
Jūs zināt, meitenes, ka ne jau viss staigā, kam ir divas kājas. Ko vēl mēdz teikt, kas staigā? Turpu šurpu staigā.
Laiks.
Nē, materiāla lieta. Tas ir patīkami dzirdēt, ka laiks staigā arī atpakaļ. Es ticu. Jā.
Pagriezt laiku atpakaļ, vai ne?
O,
var mēģināt.
Iļģu ciemā tas var izdoties.
Jā,
jā.
Dažās vietās, jā. Da,
ir.
Ejot garās pastaigās, var atgriezt laiku atpakaļ. Pie tam dažādos laikmetos, tur var uz padomju laiku, uz vēl senāku laiku.
Ilze.
Es varētu iet tādos laiku.
Ilze, zini, nu sarunāsim.
Aiziesim.
Es dzīvoju Grīvas ielā, agrajā bērnībā, un man šitā lieta ir tuvu, nevis tuva. Jā, bet kas tad būs? Uz priekšu un atpakaļ staigā apkārt negriežas.
Vai šajā studijā to var redzēt?
Cik tu apķērīgi? Var! Tas nozīmē, ka tu apķer tēti un mammu, tu esi apķērīgi. Var redzēt! Tavās mājās tas ir izteiksmīgāk Iļģu ciemā. Jebkurā stāvā.
Kā?
Tas nav tas, kas mums mēs salūst.
Lifts?
Ā, tu domā liftu? Nē. Viņš tiešām staigā uz augšu un uz leju, bet šitas pa horizontāli, uz priekšu un atpakaļ. Bet apkārt negriežas.
Mašīna.
Tev ir ideja?
Jā.
Ir tētim, Pēteri.
Tas varētu būt varbūt pie loga. Karājās arī.
Kas tas ir pie loga? Karājās?
Nu, aizkari.
Žalūzijas.
Un ja tu paņem to priekšmetu pie kā karājas, tad atbilde ir?
Tad tas ir aizkara stanga.
Nē, nu tie arī
tu dabūs. Viņš dabūs ar aizkara stangu. Tu minēji šo vārdu savā teikumā, vispār to atminējumu. Uz priekšu šitā te un atpakaļ staigā.
Aizkari. Paši aizkari.
Loks.
Uzminēt savu. Tu esi mans loks, un es esmu tavs rokturis, Amēlī. Dzejolis tev, jo es tev parādīju. Nu jā, nu bet traks var palikt. Nu, tas ir loks. Apkārt negriežas ap savu asi, jo atduras.
Nu jā.
Bet paklausāmies, kā tad tur ir.
Pareizā atbilde – loks.
Nu redz, Mārtiņš Vācietis, dzejnieka mazdēls, strādā kuršos? Būvniecības veikalā. Nu skaidrs, Mārtiņ, kas tev apkārt griežas un kas tev negriežas. Bet pirms dziesmas vēl atminiet šo ilūkstietes laimas buķis mīklu. Kas tā par elegantu dāmu ar smaugu, tas ir dievu vidukli un dzels matiem? Klausies, karnevālu var taisīt.
Lampa.
Nē, lampa jau bija.
Lampa īsti nav tāda vidukļa visā milze.
Man tikai kāds grābeklis nāk prātā.
Grābeklis?
Grābeklis. Vai tas kāds instruments varbūt?
Āmuris.
Pēteri, tievas dāmas jau parasti salīdzina ar dēli, nevis ar grābekli. Bet šī ir ļoti sievišķīgas formas. 90, 60, 90. Tikai ar dzels matiem.
Tas ir mūzikas instruments.
Svilpes.
Mūzikas instruments.
Lauta.
Žils.
Vijola.
Uzminēts, māmiņa Ilze. Vai ģitāra?
Ops vienmēr ir draudējis, ka uzdāvinās bērniem Ziemassvētkos bungu komplektu. Viņš mums tā biedē parasti.
Jā, pēc šīs muzikālās tiešām beidzamās mīklas, ko vēl jūs nodziedāsit?
Mēs tādu dziesmu, kam visi var dziedāt līdzi. Kur tu teci, gailīt mans?
Nu tieši tā, lai skan.
Kur tu teci, gailīt mans? Kur tu teci, gailīt mans? No rītiņa agrumā, ciematāku meitas celt. Ciematāku meitas celt. No rītiņa agrumā. Ieteceju sētiņā. Trīs reizītes nodziedāj.
Cēlies manā līgāviņ, jau gailītis nodziedāj.
Necelšos, ka miedziņš nāk, no rītiņa agrumā.
Jā, kamēr mīklas jums svaigā atmiņā, izvēlieties no šodien minētajām trīs skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa.
Mīļmīkliņa varētu būt pa zelta sirdi un sudraba matiem.
Skanīgākā man šita par laternu.
Ļoti labi, piesiet pie tās. Nē, laternas skan. Un asprātīgākā Pēteri vai Ilze?
Es domāju, ka asprātīgākā varētu būt par to putras kalnu, tāpēc, ka tas nebija tik viegli, nemaz atminams.
Un tā bija mīkla, pēc kuras var teikt, tiešām.
Jā,
tā tad laureāti ir Marija Tamuža, Maija Rozenblate un Ilga Vālodze Ābele. Apsveicam jums! Bet kurš teiks meisteru ģimenes mīklu nākamai ģimenei?
Es Jasmīnu teikšu. Mīkla šāda. Koka mētelītis, akmens zarniņa. Kas tas ir?
Un tavu mīklu, Amēlī?
Nemāk skaitīt, bet atceras ciparus. Nemāk runāt, bet zina visus vārdus. Kas es esmu?
Paldies, meitenes, par mīklām. Par mīklu minēšanu griezos ratos Latvijas radio dāvā jums gaismekli.
Paldies!
Un divus ripuļus ar Latvijas radio vakar pasaciņām.
Lielis!
Paldies!
Lūdzu, lai noder, bet mēs ar ģimeni lūdzu jūsu pēcvārds, secinājumi, ierosinājumi.
Mēs šiet mums negaidamas tik slikti, kā mēs domājām. Mums likās, ka mēs varētu būt pirmā ģimene, kurai ar to minēšanu būs pavisam švaki, bet nu, mums te bija laba atbalsta komanda. Nu, bet Ilģuciems var.
Tas pierādīs mani trenerē basketbola, ka Ilģuciems māk atminēt mīklas un ir gudri. Man liekas.
Pēteri, tad tu kā jurists, ko teiks?
Kāds ir spriedums?
Verdikts.
Jā.
Mīkla minēšana ir jautra, saliedējoša, un galvenais to prieka dzirsti, turēt un tālāk nodot.
Labi, Šodien griezos ratos klausītāji atsūtītās Mīklas minēja un dziesmas dziedāja
Meistara ģimene no Iļciema,
Mamma Ilze,
tētis Pēteris
un meitas
Amēlija
un Jasmīna.
Skaņu režijā Sendija Burka Šeicānova un Aleksandrs Šeicānovs, pie griezo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Griezos ratos atkal tiekamies tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Meistaru ģimenei uz redzēšanos!
Atā! Atā!